il-Knisja u l-Istat f'Malta fi żmien l-Ingliżi. Jien Fader Joe Borzfion kien mal-professur. Joe Perotta, nisalmulkom, nistidnukom għal edizzjoni oħra ta' dan il-programm fuq il-kwistjonijiet bejn il-Knisja u l-Istat f'Malta fi żmien l-Ingliżi. Aħna konna fid-diskussjoni ta' bejnietna, jew wasalna f'punt li qed noqorbu l-isplużjoni, jew ġlieda sejħela li trid, politiku reliġjuża ta' snin 30, imma tajjeb illi wieħed jagħti l-background, nintroduċi ftit jien u nkun nixtieq li inti tispjega ftit iżjed. Mlaħna fuq ix-xena politika għandna żewġ partiti kbar, wieħed il-Partit ta' Strickland biex ngħidu hekk favur l-Ingliżi.
Sewa Constitutional Party.
Kien jgħinu il-Partit Laburista Labour Party. U naħa l-oħra il-Partit Nazzjonalista li issa iż-żewġ branċis tiegħu naqdu f'partit wieħed għalkemm żammu żewġ leaders. U li kienu jqisu lill-kultura Taljana u r-reliġjon Kattolika, mal-kultura Taljana x'għandek Strickland kien Kattoliku biex nagħmlu hekk. Isa simbolu ta' r-reżistenza tagħna wkoll għall-Ingliżi barra li tidentifikana bħala nazzjon. Dawn iż-żewġ pożizzjonijiet kellhom xi effett fuq il-kwistjoni politika reliġjuża li ġiet jiġifieri il-pro-British u l-pro-Italian?
Kellhom ħafna, Joe. L-ewwel ħaġa ħalli nippreċiża wkollox biex inkunu kif jista' jkun eżatti storikament il-pożizzjoni tal-Labour Party. Il-Labour Party kien ilu jiġi biex ngħidlek wood, ma nistax il-kelma Maltija, miż-żewġ partiti, jiġifieri kemm il-partit li kien fil-gvern il-politika, Union Politika Malteżi, meta kienu fil-gvern huma fil-1921, biex jiena taw appoġġ minnhom u anki jiena taw kabinet seat jekk ikun hemm bżonn. U iktar tard mill-Partit ta' Strickland. Il-Labour Party kien attent ħafna biex jibqa' jirriteni l-indipendenza tiegħu, wol diri, u naħseb li għalkemm għall-elezzjoni tal 1927 daħal fil-ftehim tal-Compact.
Ma Strickland.
Mal-Partit ta' Strickland biex jgħinu xulxin. Tant kien ġelus
mill-indipendenza tiegħu.
Li rrifjuta meta rebħu l-elezzjoni li jieħdu ministeri fil-kabinet, wol diri. Ma sibx li issa qed niftaħ bracket storiku hawnhekk ma ta' min jgħidha, ma sibx li kienet esperjenza tajba l-Partit Laburista li kien il-partit iż-żgħir fil-Compact, għax ħafna drabi l-esperjenza Maltija elettorali turi li l-elettur Malti għandu tendenza li jmur għal dak li jgħidlu l-ħu tal-kbira.
Ittik sigurtà.
U sofra minnha l-partit. Però niġu għalli saqsejtni. Il-Partit ta' Strickland kien favur li Malta tkun anglicizzata. Kien favur. Għaliex, għax kien jemmen li l-futur ta' Malta kienet marbuta totalment mal-Imperu Ingliż, kien favur għax kien jaħseb li dana bil-lingwa Ingliża u bl-amministrazzjoni ta' Malta se jinfetħu il-bibin tal-Imperu għal Malta. U minn punta ta' vista, anke jekk ma taqbilx magħha, ma tistax naħseb jiena leġittament tikkritika dik qed il-vużjoni tal-partit kostituzzjonali.
Imma okej, mbagħad ħanna rek nistaqsik nara biex inkun niċara. Okej, du qed jifhimha. Imma l-fatt li l-Ingliżi kien imperu protestant u l-Italja kien pajjiż Kattoliku. Dik kellu xi influenza allura li qishom jistgħu jaraw l-Strickland inħabba l-pro-Britishness tiegħu għalkemm kien diversi qassisin ukoll li kienu pro-British. Li jisu da jinnaf jow jħares li l-Knisja ħażin, jow l-Knisja tħares li ħażin?
Le ma naħsibx għal żewġ raġunijiet. Waħda, ma kienx hemm naħseb dubju f'moħħat li Strickland kien Kattoliku ta' veru, mhux tal-isem. U t-tieni Strickland kellu wkoll il-background Ingliż li tagħhu wkoll iktar tendenza li sekolarizzazzjoni li jagħmel distinzjoni bejn
Il-Knisja u l-Istat.
Issa, għalija il-problema fej jidħol Strickland kien. Strickland kien raġel, għamin, naħseb, l-unku kelma nistan uża biex unkun kemm jsejmu preċiż, li politikament kien bniedem terribli.
Terribli f'nimsens?
Terribli f'sens li dana, mhux sempliċement he fought his corner, kif tistenna kull politiku ta' ta' femiet sodi u ta' vizjoni jagħmel, imma li dana it-tendenza kienet jiddemonizza awtomatikament li min ikun kontra tiegħek. Issa f'dan il-każ, jekk inti topponi l-Angliżizzazzjoni ta' Malta, allura immedjatament Strickland kien jittimbrak bħala żleali lejn l-Imperu Ingliż. U li inti trid tinaqat mal-Italja. Wara l-elf.
Ma kienemx xi verità fija di ta' kontrija.
Le, 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 mi xed ngħid li ma kienx hemm handful ta' nies hawn Malta li forsi kienu joħolmu li Malta ssir parti mill-Italja, imma ma kien hemm xejn uffiċjalment li kien li minnaħa politika.
Ma kienx it-trend tal-leadership jiġifieri tal-Partit Nazzjonalista.
Li l-Partit Nazzjonalista kien ħares lejn il-kultura Taljana bħala l-kultura u l-lingwa Taljana bħala l-kultura naturali Maltija u li aħna nagħmlu kollox biex nissalvagwardjawha iva. Imma dirid nagħmlu distinzjoni bejn difiża tal-kultura u tal-lingwa u żlealtà lejn l-imperu. Issa wara 1922, Strickland mar pass oltre. Issa mhux biss kont żleali u kont titli Malta ssir parti mill-Italja, imma awtomatikament kont faxxistint.
Ħabba dak li ġarri l-Italja.
Ħabba Mussolini, ħabba li ġarri l-Italja.
Issa l-istess, biex nagħmel mistoqsija għall-informazzjoni tiegħu qed jisma'. Fost il-leadership jew il-mainstream tal-Partit Nazzjonalista jew anke mhux il-mainstream, kien hemm elementi faxxisti jew filo faxxisti?
Kien naħseb li kien hemm.
Ma kien fost il-leadership jiġifieri.
Mhux fost il-leadership as such. Le, qed ngħid fil-partit kien hemm xi wħud li kellhom dawk it-tendenzi. Naħseb l-iktar eżempju eżempju li nistgħu nagħtu hija li jekk inti tħares li l-speeches kollha li ntqalu, speċjalment mod uffiċjali mill-leaders, hemm lebda ħerqa li javvanzaw it-teorija li Malta ssir parti mill-Italja. L-ewwel ħaġa dawn ma kienux boloħ, dawn ra kienu jafu li ekonomikament Malta kien tiddependi fuq aw Angliża, kienu jafu wkoll id-differenza li kien hemm bejn l-istat tal-ekonomija Taljana u s-saħħa tal-ekonomija Angliża ħalli għalli fit-terti speċjalment. Wara 29 ħadde daqqata ħarta kbira, ma kollha ħaddu daqqata ħarta
wara. Dinja kollha depression hu.
Issa, argument li kultant nisimgħu hija li l-famuża artiklu li kien kiteb Nerik Mizzi fin 1917 kien għadu student fej kien għamel proposta li Malta tista' jsir arranġament bejn l-Italja u Malta li bija Malta ssir parti mill-Italja. Ma anke di ma kienx għal sempliċement biex aħna nsiru parti mill-Italja u kienet jgħidlek inpoġġu l-argument kif sar. L-Ingliżi qed jirrifjutaw b'mod konsistenti u tinsiex dak il-periodu as responsible government ma kellna f'Malta. Li ituna d-dritt li mmexxu l-affarijiet tagħna. Aħna qed niġu trattati second class citizens f'pajjiżna, mela taħt kundizzjonijiet tajbin, għandna hekk bżonn naħarsu x'imkien ieħor. Dan għamel numru ta' kundizzjonijiet. Inti jekk tittamel paragun, ma dik il-proposta, tridu morru għal 1955 f'Malta.
Meta paragun kien
tal-integration. Li wkoll kienu b'setta kundizzjonijiet, minn taf ma għalx ħares jiena li tisir parti mill-Ingilterra. U daqshekk imma kien hemm. Issa anki Mizzi jagħmel numru ta' kundizzjonijiet fihom.
Imma f'dak xenarju. Forsi il-relazzjonijiet tas-Santa Sede. Popolarment ngħidu tal-Vatikana. Isu mal-gvern Taljan bdew warming up, jisom imorru għall-aħjar.
Bil-mod il-mod.
Bil-mod il-mod. Allura seta speċi Strickland jissuspetta li daw qed joqorbu flimkien u
ħajqalgħu. Jiex fis-suspetti, kan għamlu ċara. U dina parti mill-problema li kompla ħolo. Daħolo xibka f'moħħu. Tajjeb, u m'hemm xejn li juri li dan huwa veru. Li il-Santa Sede kien qiegħed jgħin lill-Gvern Taljan biex iżid l-influenza Taljana f'Malta, tajjeb, u li għalhekk min ma kienx se jiġġielda di, kien se jgħin biex Malta issir Taljana. Issa is-Santa fil-fatt li ma nafux ħafna drabi hawn Malta hija. Li meta tara d-dokument Ingliżi, tara l-inkwit laqa la Strickland fl-Ingilterra stess. U fejdan il-gvern.
Għamba il-pozizjoni.
Il-pozizjoni. Ta' inti għandek zewċ Departimenti tal-Istat kbar fl-Ingilterra. Dak iż-żmien kellek il-Foreign Office li għadha jiżistallu il-lum Foreign and Commonwealth Office u kellek il-Colonial Office li spiċċazza. Issa, dawn għat-tnej kienu senior departments, it-tnej fil-kabinet Ingliż. Ma nsewx mhux id-dipartimenti kollha rappreżentat fil-kabinet l-Ingilterra.
Għax kieku jibda jagħmlu Trafalgar Square.
Allura dawn għandhom mela pożizzjoni qawwija ħafna. U għat il-Colonial Office kienet kritika ħafna ta' Strickland u kienet tara l-aġir tiegħu bħala qed jaqla l-inkwiet u li qed jagħmel ħafna qed jikkawża ħafna duħħan meta m'hemmx nar. Il-Foreign Office li kienet pjuttost anti Santa Sede għal raġunijiet storiċi tajjeb kienet lesta teħwiċ għal dak li qed jgħid. Issa l-problema kienet doppja waħda. Il-fatt li il-Colonial Office kienet ħares lejn l-interessi tal-koloniji u ma rridx inkwiet mal-Vatikan u ratu qed jaqraw b'xejn. Il-Foreign Office kienet tħares lejn il-relazzjoni internazzjonali tal-Ingilterra u kif qed jiżviluppaw fl-Italja. Mela waqt li qed tipprova tirbaħ il-Mussolini magħha, tajjeb biex hekk jaqala xi konflitt. Ovvjament qed nagħmel fi periodu ta' żmien da l-Italja tinżamm barra mill-gwerra at best. Ma rridx b'xi mod li tara l-influenza Taljana tiżdied f'Malta. L-oħra, il-problema l-oħra li kellek kienet li bdew jagħtu wisq widen għal dak li qed jgħid Strickland. Alla bdew jiġġieldu bejnietom fil-kabinett. U hawnhekk tidħol il-problema li kienet se taffettwa l-Malta u l-politika li jekk tiġu fiġli ta' fil-kabinett, il-Foreign Office carried more weight than the Colonial Office. Issa ħafna darba kien jiddependi wkoll fuq min ikun il-Foreign Minister Ingliż. Tajjeb, kien hemm pereżempju wieħed minnhom li kien pratikament schoolmate ta' Strickland li wkoll tal-għawlu dwaru da.
Dwar Strickland,
kien jaf, il-karattru tiegħu, dawn kellek ħafna komplikazzjonijiet hawnhekk. Issa meta Strickland fin 1927 il-partiti tal-Compact trebħu l-elezzjoni kellhom maġġoranza, allura issa il-wieħed kien se jara kif kien se juża il-pożizzjoni tiegħu bħala Prim Ministru biex imbotta dil-Angliżizzazzjoni ta' Malta.
Mi ta' tgħidlek kellhom maġġoranza, kellhom maġġoranza fiż-żewġ kumamari jew le?
Għaliha kon ġej, però dak kellu problema. Għax hu kellu maġġoranza fil-Assemblea Leġislattiva, imma kellu minoranza fis-Senat.
Dik problema.
Problema immensa. Issa biex ikun jista' jkun f'pożizzjoni li jkun mhux ħażin, dak kien ifisser li kien jiddependi fuq min se jkunu żewġ rappreżentanti ta' Trade Union Council. Issa hawnhekk għandna storja komplikata ħafna ġew, imma bil-forsi ngħid xi ħaġa dwarha għax inkella min qed jismana ma jkollux background ma jifhimx. Dana meta ġiet il-Kostituzzjoni tal-1921 u twaqqaf is-Senat, ġie deċiż li tnejn mill-rappreżentanti korporattivi ġifieri ta' qadiet f'Malta.
Kien hemm il-Knisja u kien hemm.
Kellhom ikunu rappreżentanti tal-ħaddiema. Bella għalu ikun hemm żewġ rappreżentanti ta' Trade Union Congress. Il-problema kien li ma kienx jeżisti Trade Union Congress f'Malta. U fil-fatt
allum.
Fil-fatt dan ġie mwaqqaf permezz ta' avviż legali mill-gvernatur li mbagħad intaqgħu l-unions u tellgħu. Kien sar attentat mill-gvern nazzjonalista biex jibdel il-formazzjoni ta' daw il-Trade Union Council. U fil-fatt il-liġi għaddiet u kellha tidħol fis-seħħ eżatt qabel ma sar Prim Ministru Strickland. L-ewwel ħaġa li għamel Strickland kif sar Prim Ministru ħassar dak li kien sar tajjeb biex jerġa' jinbidel il-Trade Union Council. Meta saret l-elezzjonijiet kien hemm kontestazzjoni dwar il-legalità ta' daw iż-żewġ membri.
Iġbijom kien jikollu maġġoranza kieku jkunu miegħu?
Kien ikun jista' jaħdem iva, tifhem bihom. U l-biċċa xogħol spiċċat il-qorti. U għandna bejn il-1927.
Naturalment damage ftit biex tiġsolvu ta' mxejn.
Bejn 1927.
M'għandux ħafna biex 60 sena biss u jew
sima nafx. Bejn 1927 u 1930 kellek serjet ta' kawżi. Dawna saret saret l-elezzjoni, ġi challenged, trebaħ il-każ, dawk li challengeaw rabħu l-każ fil-qorti, marret l-appell, intilfet fl-appell, sar appell il-Privy Council,
komplikazzjoni.
Intilef il-Privy Council, saret l-elezzjoni ġdida, reġa sar kawza.
Elezzjoni għat-TUC.
Għat-TUC. Reġa saret kawza bil-challenge darba, pero bil-differenza kienet din. Li fl-ewwel serje ta' kustjonijiet li kien hemm. Iż-żewġ rappreżentanti tat-TUC irrifjutaw li jieħdu posthom qabel ma jkun hemm pronunzjament ċar fil-qorti. Fit-tieni, wara t-tieni elezzjoni, u issa kien iktar kruċjali għax il-gvern kien jipprova jgħaddi l-estimi, jekk ma jgħaddix l-estimi l-gvern.
Ja.
Tajjeb. Strickland ippersuadihom li jieħdu posthom, anki sa kem teqqa tal-kawza mill-Rasi. Bil-rizultat li ma taqqa tal-kawza u intilfet, ġiet intu question leġizlazzjoni kollha li għadda l-gvern.
Meta dawk votaw fihom.
Allora hekk għandna komplikazzjoni immens. Issa jena
għawx. Ma f'nofs li l-komplikazzjoni biex anke ngħidu sempliċi. Nfakkur li semija tagħna li jien Father Joe Borch, flim kien mal-Professur Joe, però qed niddiskutu relazzjonijiet bejn il-Knisja u l-Istat f'Malta fi żmien l-Ingliżi. Mela ejja mmorru issa lura
għal-wara l-elezzjoni ta' 27. Mela. Saret l-elezzjoni, waħda mill-ewwel affarijiet li għamel Strickland ipprova jikkonvinċi l-Gvernatur Duquesne biex japproċċja lil Santa Sede ħalli jippersuaduha biex toħroġ ban fuq il-parteċipazzjoni tal-assessin fl-elezzjonijiet fil-politika Maltija. U hawnhekk naraw li qed jitfa' direzzjoni oħra Strickland u direzzjoni hija li qed jitfa' il-ħtija ta' ħafna mill-oppożizzjoni li għandu fuq il-assessin, fuq il-kler.
U kellu raġun f'din?
Jiena ma ħsibx li kellu raġun.
Strickland
Strickland kellu ħabta jo 2 u 2 flimkien u ġibhom 14. Tajjeb jekk ikollu bżonn l-anser ta' 14. Il-Colonial Office ma ta' semgħu bdiet talba mingħand il-Gvernatur, ovvjament il-Gvernatur jirrapporta l-Colonial Office. Allura biss ma tmissiex di ma jtlux però Duquesne li kien ħafna taħt l-influenza ta' Strickland. Waqt li kien qiegħed il-Vatikan. Sab mezz kif isemmija di il-kustjoni.
Minkejja li kellu l-istruzzjonijiet.
Il-Santa Sede pożizzjonha kienet pjuttost waħda kalma ħafna, għallu aħna nippreferixxu l-assessi meħdux sem fil-politika, imma mhijiex policy universali din, tajjeb, u din hija xi ħaġa nħallu l-isqijiet tal-lokal tad-dioċesi partikolari jiddeċidu.
Imma dik kieku għamilha Strickland ma kienx. Jaqla l-barra l-ura l-Monsjur Gonzi li kien qiegħed fuq n-nata l-Labor Party
fis-sena. Ma kienx għadu hemmhekk.
Hemm ma kienx għadu hemmhekk.
Fil-24, Monsjur Gonzi sar isqof t'għawdex. Tajjeb. Issa, meta ġew biex jgħaddu il-budget tan-1929. Issa nsewx il-budget dak iż-żmien kien jibda mill-ewwel ta' April. Sa 31 ta' marzu ta' s-sena li għaddir.
Simbolika tant għażlet.
Dik s-sena finanzjarja Ingliż.
Sense of humor tal-politiċi.
Domna ħafna bi għadi, jew Malta. Da, ressa l-estimi finanzjari għaddew, ovvjament mill-kamra, mill-kamra t-isfel, mbagħad ġew għas-senat. Fej issa kien hemm bżonn iż-żewġ voti tas-senaturi tat-TUC. Imma dawn kienu qed jiġu kontestati kif ġa spjegajt. Mela, kien issa importanti wkoll.
Is-senaturi tal-kleru kienu importanti
b'din. Importanti ħafna. Issa hawnhekk biex namluha ċara. Strickland kellu biċċa raġuni kritika f'dat sens. Għax daw iż-żewġ senaturi.
Monsignor Gawċi u Monsignor Zammit.
Monsignor Gawċi u Monsignor Carmelo Zammit. Kienu jidru li sejvu ta' favur il-gvern. U bihom kien paċi il-gvern.
Kien jgħad il-budget.
Issa, u kien dejjem kellu teżi oħra Strickland, u teżi ta' Strickland kienet. Li rappresentanti ta' kleru edin hemmhekk biex jeħdossi l-interessi ta' Knisja. U għalhekk għandhom dejjem jivvutaw favur il-gvern u minnu l-gvern sakemm ma jkunx hemm xi kustjoni li fija involuta l-Knisja u fejn id-drittijiet, privileġġi ta' Knisja, interessi, eċetera se jiġu mit-tifsa. Tajjeb. Issa meta żewġ senaturi tat-TUC għal-pewdu qasir għax intrabaħ l-appell qabel ma ġġiet kawż oħra ħadu posthom fil- iż-żewġ senaturi assisin votaw kontra l-gvern. U ġifej kien.
Allura ħallu problema.
Eżgur.
U bla budget?
Dan hemm arrant l-Arċis of Karwana, għallu arresta tagħmel dak iż-żewġ senaturi, għamilhom ċara.
Li dam Mauro Caruana ma kienx kontra l-Ingliżi.
Le ma kienx kontra l-Ingliżi. Għamilhom ċara li kif għandhom jivvutaw li għandhom jissupportjaw il-gvern. L-Arċis of Karwana biex ngħidlek uża l-istess munita ta' Strickland stess biex iħallsu għaliex għax Strickland kien qed jippritika sew il-Knisja m'għandix tindaħal fil-politika. Da rispondih, allura għallu jiena nappuntom il-daw. Imma appena nappuntom,
jagħmlu li
jridu. Kontroll fuqhom. Jimxu skont il-kuxjenza. Mela jiena se ndaħal fil-politika għallu. Kif trid int. Dak il-messaġġ underlying.
Li ħin sejtu.
Tajjeb.
Imma naħseb kienet għalija u li ħafna.
Ija, Strickland għalih dik kienet dikjarazzjoni ta' gwerra minn naħta l-Knisja.
Wa għal-gvern x'għamel meta ġarek?
Le, għax u jaġew morru kienet, jekk
il-jumadix
morru, dina kissanat ma taddihom x'tagħmel proposti għal tibdil. Jaġew morru għand
il-Kamra ta' Rappreżentanti?
Minn hemmhekk, Legislative Assembly, minn hemmhekk dawna jaqblu jew ma jaqblux ma' suġġerimenti tas-Senat. U jgħu jibatuhom l-ura l-Senat. Jekk is-Senat jgħu ma jgħaddihomx u jgħu jibatuhom l-ura, il-gvern se tajlaqqa iż-żewġ kmamar flimkien. Tifhem? Però ma setax ilaqqa żewġ kmamar flimkien hawnhekk jekk m'għandux is-senaturi tat-TUC. Miegħu. Di kienet it-tortu. Għaxa tant kienet imorant il-gvernatur. U l-gvernatur joħroġ autorizzazzjoni ta' bills of account. Tletxur. Daw se ta' s-sir skont il-Kostituzzjoni, ma se ta' s-sir, mux as a matter of policy li tamil sana un-ofse għaddej bi għadi, eġdi da' mid il-kustjoni, imma sempliciment ta' raġunijiet ta' emerġenza li jista' tkun għalat għalf ti' zmin. Fatti, il-Gvernatur kien kritikat ħafna mill-Colonial Office li baqa' jippersisti. Dawna qalu, jekk hemm dil-ġlieda għandu jirriżenja Strickland jgħid elezzjoni, jgħid ipari lil Gvernatur biex ixoli il-parlament u jġiret l-elezzjoni fuq ir-rwol ta' s-senat kif għandu jkun. U l-Ingliżi kienet jużaw bħala peten għal dan l-raġunament. Dak li kien ġara ftit wara l-bidu tas-seklu fl-Ingilterra, meta House of Lords m'għaddiex il-budget tal-gvern u dana r-riżenja jġiret l-elezzjoni fuq id-drittijiet tal-House of Lords, rabaħħa fuq dik il-da, u naqsilhom id-drittijiet ħafna li kellhom. Fuq dik rridu rrid l-istess. Għal daw jiġġieled l-elezzjoni fuq li daw m'għandhomx ikollhom l-aħħar sej fejn tidħol il-dak finanzjarju. Issa għala kwistjonijiet oħra.
Kellek
il-kwistjoni pereżempju ta' Patrick Guido Mikallef, Franġiskan, dana inserta li kien magħruf sew bħala Stricklandjan, kien ukoll l-spiritual director ta' wieħed mill-każini ta' Strickland. U dana kien ġi disciplinat.
Ma diġi disciplinat inħabba li kien favur Strickland jew
ħabba li kien disciplinat għal-raġunijiet li kien qed joħloq ċertu inkwiet fih dan l-ordni, kien hemm ukoll allegazzjoniet ta' sokor, ta' xorb żejjed u affarijiet. U dak kien ġi disciplinat mill-ordni tijaw.
Iġviċ ħagġa leġittima, interna tal-ordni.
Interna tal-knisja tal-ordni kienet. U dana kienġi ordnat li jiġi trasferit tal-sqallija. Tajjeb? Il-bniedem li kien ħad id-deċiżjoni kien il-provinċjal sqalli.
Probabbilment il-Franġiskani ta' Malta kien jiġu taħtu.
Iva, eżattament, li kien Padre Karta. Tajjeb? Dana Strickland la dak Italjan, jew sqalli bil-forsi.
Ċerlu l-aħmar?
Mħallas minn Mussolini, dalet jamlu l-wek kaxuwa favur
Strickland,
xnafjen.
Allora, ma laħs saret l-istoria?
U, s-soltu għax kello ħabta jamel għada ħad jaffeċ fil-kustjoni, id-dikjara l-Padre Karta bħala undesirable alien f-Malta.
Juma jistax jitħol Malta?
Le, jitlaq.
Iva, lekk, ora, jtikkina u jitlaq, ma kikum.
U, dak iż-żmien inti biex toħroġ mill-pajjiż, irid ikollok exit permit. Ir-rifjuta li joħroġ exit permit għal padri Padri Mikallef biex dan ma jkunx jista' jiġi.
Imur sqallija jibgħat tu transfer.
Ovvjament l-Arċisqof ipprotesta bil-kbir għal dak li kien qiegħed isir. U qallu li qed jindaħal fl-affarijiet interni tal-Knisja, pożizzjoni li ħadet ukoll il-Colonial Office biex niftehmu għaliex il-Madof da.
Ma ejni fuqa u ġew biex. L-assista jisna
qegħdin. Ħareġ ma dejta minn ngħidu qabel nispiċċa, ħareġ ċirkolari jikkundanna l-attakki li kienu qed isiru kontra l-Knisja.
Biex nikkonkludu għal sar il-ħin. Jisna issa kważi kważi qegħdin dro. Għax Strickland qed jakkuża lill-isqof li qed jindaħal fil-politika. U l-isqof qed jakkuża li Strickland li qed jindaħal. Jew l-Knisja
li qed jindaħal fil-politika.
Mela ejja nifquw. Unkomplu pleasure still to come il-ġimgħa dieħla. Għalhekk jien Father Joe Borch flimkien mal-Professur Perotta nirringrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom u għadukom li ntukom iktar taħwit u ġlied il-ġimgħa dieħla. Saħħa.